e lakmojnë. Ai ka mësuar të flasë anglisht dhe turqisht, ka zënë një dhomë me qera në një lagje moderne, si dhe ka gjetur punë si kamarier. Por, ideja se ai po e jeton jetën e ëndrave është e gabueshme, thot 23 vjeçari, i cili ka kërkuar që të mos i publikohet mbi emri. I lindur në Iran nga prindër refugjat afgan, Mostafa thot se në vitin 2012 e la vendin me ndihmën e një trafikanti me shpresën se pas arritjes në Evropë do të regjistrohej në një universitet. Por gjërat nuk funksionuan ashtu si çdeshti ai. Mostafa nuk mund të ikë nga Turqia legalisht dhe nuk mund të përballoj shumën që kërkohet nga trafikantët për ta lënë këtë vend. Ndërkohë, ai po kryen punë në të zezën që paguhen pak për derisa po pret për hapjen e mundësive më të mira për të. Nuk mund të bëj asnjë plan, thot ai, duke shtuar se koha po ecën e ai nuk i di sakt të drejtat e tij. Një marrëveshje nënshkruar në muajin mars në mes të Turqisë dhe Bashkimit Evropian ofron zgjidhje për disa sirian që kanë ikur nga lufta për të fituar statusin e refugjatit në Evropë dhe Ankaraja ka miratuar masa për të lejuar 2.7 milion sirian që jetojnë në Turqi që të furnizohen me leje pune, si dhe përfitime të tjera sociale. Por vetëm gjysma e migrantëve që kanë provuar të arrijnë në Evropë janë sirian. Afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të pasuar nga irakianët, pakistanezët dhe iranianët. Të gjithë këta nuk janë pjesë e marrëveshjes. Afganët me të vërtetë janë problem këtu, tha Behlul Oskan, një profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Marmara në Stamboll. Ai thot se Turqia ka pranuar disa mira afgan në vitet 80 dhe i kishte vendosur ata në një qytet të vogël në lindje të Anatolisë. Ndërsa vala aktuale e migrantëve nga Afganistani është ndryshe, thot Oskan, duke shtuar se askush nuk e di se çka do të ndodhë me ta. Vlerësimet e padokumentuara të popullatës afgane në Turqi dallojnë në mas të madhe. Sipas Kombeve të Bashkuara, janë më shumë se 103.000 refugjat në këtë vend, prej të cilve më shumë se 3.400 kanë fituar statusin e refugjatit. Afganët përbëjnë më shumë se 1/3 e gjithë migrantëve jo sirian në Turqi. Ali Hekmat, një refugjat dhe aktivist afgan, thotë se shumica e atyre afganëve kanë lënë Turqinë me ndihmën e trafikantëve dhe ai vlerëson se tani kanë mbetur vetëm 15.000. Përballja me mundësinë e pagave të ulta dhe të drejta të paqarta në Turqi ka bërë që afganët të shikojnë drejt Evropës. Pothuajse çereku i migrantëve që kanë arritur në Greqi në vitin 2016 ishin afgan, sipas UNHCR-s. Një dokument sekret që kishte qarkulluar në muajin mars në Bashkimin Evropian theksonte planet për kthimin e 80.000 migrantëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për Dialog e Kosovës Edita Tahiri ka konfirmuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja me Serbinë për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Kosova dhe Serbia kanë arritur këtë marrëveshje javën e kaluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Tahiri ka thënë se marrëveshja është rëndësishme në planin ekonomik dhe tregtar, pasi mundëson heqen e pengesave që Serbia u ka krijuar kompanive transportuese nga Kosova për gati më shumë se 8 muaj. Sipas Tahirit, marrëveshja është rëndësishme dhe në planin politik, sepse, siç thot ajo, është njohje e dokumenteve shtetërore të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të dërgoj 250 trupa shtesë në Siri për të mbështetur milicitë lokale në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik.
Right now the most urgent threat to our nations is ISIL.
Tani për tani kërcënimi më urgjent për vendet tona është Shteti Islamik, andaj edhe jemi të bashkuar në vendosmërinë tonë për ta shkatruar atë, ka thënë Obama. Duke folur në Hanover të Gjermanisë, Obama ka thënë se trupat amerikane nuk do të udhëheqin luftën, por do të ofrojnë trajnime. Presidenti amerikan po ashtu i ka bërë thirrje Evropës që të ruaj unitetin e saj politik dhe të forcoj kontributin në mbrojtjen kolektive të kontinentit.
United States and the entire world needs a strong...
Shtetet e Bashkuara dhe gjithë bota ka nevojë për një Evropë të fuqishme, të begat, demokratike dhe të bashkuar, ka thënë Obama. Komentet vijnë pak ditë pasi Obama ka folur fuqishëm kundër daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Organizata Rebele Kurde, e njohur si Partia Punëtorëve të Kurdistanit, ka thënë se është gatshme të intensifikojë luftën kundër Turqisë nëse Ankaraja nuk i ndalon sulmet kundër saj. Lideri i rebeleve kurdë Cemil Bajik ka thënë se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është duke përshkallëzuar luftën. Kurdët do të mbrojnë veten e tyre deri në fund, ka thënë Bajik. Tensionet midis Ankaras dhe kurdëve në Turqi janë rindezur qysh në korrik të vitit 2015. Ankaraja ka vendosur orë policore në qytetet kurde dhe i kështu ka penguar civilët të largohen nga zonat ku kryhen operacione ushtarake. Dy republikanë që po kërkojnë nominimin e partisë së tyre për zgjedhjet presidenciale në SBA, senatori Ted Cruz nga Texasi dhe guvernatori nga Ohio John Kasich, janë pajtuar që t'i bashkojnë forcat në përpjekje për të ndalur Donald Trumpin nga marrja e këtij nominimi. Alianca e befasishme vjen në kohën kur Trump pothuajse e ka arritur numrin e delegatëve të nevojshëm për nominim. Politikat e Trumpit konsiderohen si tejet radikale. Trump postjerash është zotuar se do të ndaloj hyrjen e muslimanëve në SBA dhe se do të ngrej mur në kufi me Meksikën. Trump ka reaguar duke thënë se rivalet e ti janë thellësisht të dëshpëruar dhe matematikisht të humbur. Së paku 23 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrënë ëmbëlsira të helmuara në provincën Punjab të Pakistanit. Vdekjet kanë nisur javën e kaluar pasi një burr ka sjell ëmbëlsira për të festuar lindjen e djalit të tij. Ai dhe 11 të afërm të tij kanë vdekur në të njëjtën ditë. Sot autoritetet kanë njoftuar edhe për 13 të vdekur dhe për 52 njerëz të tjerë që ndodhen në trajtim. Policia ka arrestuar dy pronarët e një dyqani të ëmbëlsirave dhe një punonjës, ndërsa burimi i helmimit është duke u hetuar. Dyshohet se punonjësi mund të ketë futur pa dashje pesticide në ëmbëlsira. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshim.